Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Severnoatlantsko drsenje. Ferski otoki prvič. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v februarskem ciklu Severnoatlantskega drsenja, v katerem nas bo zaneslo na obronke Danskega kraljestva. Tokratni fokus posvečamo Ferskim otokom, ki kot eno od avtonomnih območij kraljevine konstruira širši trend sicer znatno razpršenih poetik in generacij pisateljev in pisateljic, ki jih druži predvsem položaj v odnosu do nekdanjih skandinavskih gospodarjev. Sprehodili se bomo po literarnem imaginariju predstavnika pisateljev generacije, ki se je širšemu občinstvu prvič predstavila v 80-ih. Johannes Nielsen je eden prvih in redkih ferskih pisateljev, čigar delo je lahko doseglo tudi angleško in nemško govoriče bravstvo. Poleg romana Brama Detlarnir je bila do sedaj v nemščino prevedena tudi antologija avtorjeve poezije. Več prevodov pesniških zbirk, romanov in esejev je lahko bralo predvsem dansko in norveško občinstvo.
Delo nekdanjega pristaniškega delavca se tesno prepleta z eksistencialnimi in političnimi vprašanji ferske dejanskosti, tako v zgodovinskem kot v sodobnem kontekstu. Omenjeni roman, katerega odlomku bomo prisluhnili danes, je bil že kot četrto Nielsenovo delo nominiran za nagrado Nordijskega sveta književnosti 2013. Brama Detlarnir v diskretnih časovnih intervalih posega v politično, socialno in intimnejšo realnost središčnih likov. Izrazito kronikalna pripoved razprostira morbiden zemljevid medgeneracijskega prepletanja življenj članov dveh družin na ozadju uničujoče epidemije ošpic v 19. stoletju, prizadevan za neodvisnost skozi desetletja, protisindikalnega nasilja in aktualnejšega političnega dogajanja Ferskih otokov. Nielsen taktno zapleta pripovedna vozlišča in mestoma skoraj nonšalantno distanco slika zadušljive, a kompleksne psihološke portrete svojih likov. A vendar ga raje kot njihova duševnost zanima predvsem njihova geneza v odnosu do okolja in večgeneracijskega bremena. V zgodbo nas upelje Aigilovo spominjanje sovražne skrunitve nagrobnika danskega kirurga iz sredine 19. stoletja, posledice katere Aigila preganjajo desetletje po dogodku, ko se odloča o vstopu v politično življenje. V pričujočem odlomku sledimo njegovim izvorom. Aigil se namreč loteva popisovanja kulturne zgodovine Ferskih otokov, a se ob tem spotika ob lastno družinsko zgodovino.
Oko v škatli za nakit.
Ko se je Ingvald 2. februarja 1992 za kosilo vrnil domov, je svojo ženo našel na kuhinjskih tleh. Nemudoma je poklical reševalce, ti pa so prišli in odšli s Kristenso. Še preden so se na radiju začele novice ob 12.20. V tednu, ki je sledil, je Kristensa lebdela med življenjem in smrtjo in družina je v izmenah pazila na njo. Ko pa si je toliko opomogla, da je bila zmožna sporazumevanja, ni hotela niti videti tev harte. In ko se je Svanhild, njena najstarejša hči, vrnila z Danske, je odslovila tudi njo. Le Ingval in Aigil sta sedela ob njej, sčasoma pa je začela zavračati tudi moževo družbo. Zdravnik je Ingvalu pojasnil, da je akutna psihoza, kot temu rečejo psihiatri, zelo pogosta posledica kapi. Psihoza lahko traja 3, največ 4 mesece, do takrat pa bo njegova žena doživljala blodnje vseh vrst. K Kljub vsemu, Kristensa ni hotela biti sama in je neprestano zvonila z zvončkom ter prigovarjala svoji negovalki naj poišče njenega sina. Leva stran njenega telesa je bila skoraj v celoti hroma. Kar pomeni, da ni mogla izgovoriti vseh besed, niti ni čutila sline, ki se je nabirala za jezikom. Besede, ki so vsebovale glasova F in L, so bile še posebej težavne. In ko jih ni mogla izgovoriti, se je jezila in besnela in iz ust so ji leteli ogabni pljunki.
Nekaj dni potem, ko jo je zadela kap in mama še ni bila pri zavesti, je Ajgil kupil mošejo. Zanjo je ponudil 100 tisoč kron in Polu Mikkelsenu pojasnil, da je kočo zgradil njegov pradit v 1830-ih, da je v obupnem stanju in da zemljišče ne zanima nikogar drugega. Pol Mikkelsen je ustrajal, da je 100 tisoč kron premalo in predlagal, da ceno dvigneta na 150 tisoč kron. Ljudje si bodo na vse zadnje tako nizko ceno razložili po svoje. In kot politik je Ajgil vedno moral misliti na javno mnenje.
Hodič s steklenimi očmi, to je tvoj oče.
Ajgila, ki je sedel ob bolniški postelji, je že odnašala v dremež in ni takoj dojel, o čem je govorila mama. Ujel pa je besedo oče in se v trenutku prebudil. Njegova mama je rekla, da jo je Hjaštvar posilil nekega večera, ko je molzla Stjernu, in ko je izrekla ime Stjernu, so ji v oči privrele solze.
Ajgilu je pogosto pripovedovala o norveških imenih, ki so jih nosile krave družine Ergistova. Pa tudi o tem, da je ta imena s seboj na Ferske otoke prinesel Nils Tvibur. Poleg Stjernu so imeli še Staslin, Dagro in Litagod. Le ena telica je imela fersko ime, Rejfleke. Hjaštvar jo je odkupil od ladjedelca iz Poščer in Rejfleke je isto leto poginila za mlečno vročino. Nažalost se sreča, ki so jo prinašala norveška imena, ni prijela 18-letne mlekarice. Mleko se je razlilo, pručka se je prevrnila in v soju naftne luči je Hjaštvar oskrunil svojo nečakinjo. Ležala sta na pol v staji in na pol v gnoju. To je bilo najbolj odvratno. Njen prvi otrok je bil dojenec gnoja in ta sram je poskušala premagati celo življenje. Ajgil je bil njena grenka ljubezen. Čeprav je postal tudi njen ponos, Kristense njen globok strah, da se bo Ajgil osramotil ali da bosta njegovo življenje in delo nekako pokvarjena, nikoli ni zapustil.
Kristensa se ni mogla obraniti pred svojim stricem. Uspela pa mu je opraskati oko in praska se je zagnojila. Hjaštvar ni bil človek, ki bi šel razbijati zdravniku po vratih, vendar pomoči ne bi dobil nikjer drugje. Staro ljudsko zdravilo je predlagalo spiranje očesa z vodo iz stoječe mlakuže in to je storil. Tudi trdo kuhano jajce je prerezal na pol, odstranil rumenjak in si z votlo stranjo pokril oko. Nič ni pomagalo. Okužba, ki se je širila pod krasto, je vztrajno napredovala. Njegovo levo lice je počrnilo, vendar je šele, ko mu je del obraza začel zaudarjati po gnilobi, priznal poraz in poiskal zdravniško pomoč. Ampak bilo je prepozno. Hjaštvar se je iz bolnišnice v Tvrežiju vrnil z enim samim očesom. In čez nekaj časa je dobil, kakor je to imenoval zdravnik, prostetično oko.
Ajgil svojega biološkega očeta ni nikoli videl, niti ni obiskal sumpe, dokler je bil ta živ. Toda v letih, ko je starost začela kazati svoje šibkosti, se je Hjaštvar poskusil pokesati za svoje hudodelstvo. V resnici se je skušal pokesati za vsa hudodelstva, ki jih je zagrešil v letih svojega življenja in dela na jugu sumpe. Kristensina in Ingvalova hiša je stala na Lantavegurju, nedaleč od Kina Breke. Leta 1962 pa je streho močno poškodoval ogenj. Nekega viharnega jesenskega dne, tega istega leta, se je ostareli Hjaštvar napotil severno, v Havn, s 13.000 kronami za svojo nečakinjo. Upal je, da bo dovolj velikodušna, da bo sprejela denar. Kot se je izkazalo, je njen odpor podcenjeval. Znašel se je pred zaprtimi vrati in moral o svojih namenih upiti skozi vratca za pošto. Kristenca mu je zabrusila, naj izgine, da od njega noče nič, še najmanj denar. Najprvovrstnejši psihopat družine Ergistova naj gre k vragu.
Hjaštvar je stlačil denar skozi vratca za pošto in se odpravil po poti nazaj. Takrat je Kristensa odprla vrata in mu zavpila, da bo, če ga ne pride iskat, njegov denar odnesel v veter. Hjaštvar je le skomignil z rameni. Kristensa je z desno pograbila paket 100 kronskih bankovcev in ga silovito zalučala za njim.
Ta hudičevka!
Je zavzdihnil in gledal, kako veter razmetava njegov težko zaslužen denar. Za vsakim bankovcem so stala jagnjeta, ovce in novni, ki jih je samo zgojil in zaklal, njihova trupla pa obesil in posušil v shrambi. V prsih ga je stiskalo in naslonil se na kol, medtem ko je gledal svoje bogastvo izginjati v vetru. Nekaj bankovcev je pristalo na sosednjih strehah in hišah, nekaj jih je končalo na obrobju Kinabreke, nekaj pa jih je poletelo čez reko Rejtara v smeri zahodnega pristanišča.
Leta 1964 je Aigil prvič šel v sumpo in videl stekleno oko svojega očeta oziroma svojega prastrica. Leta 1964 namreč še ni vedel za svoj biološki izvor. Oko mu je pokazala njegova sestrična Margit. Bila je 2 leti starejša od Aigila in je svojemu mlajšemu, nekoliko nerodnemu bratrancu iz Turshavna rada razkazovala vse mogoče, vključno svojo brstečo ženskostjo. Oko je bilo shranjeno v predalniku, v majhni škatli za nakit. Margit je odprla pokrov in dvignila svetlo rdeč bombažni robček, ki je prekrival oko, ta rekla Aigilu naj ga povoha. Obotavljal se je. Na uho mu je zašepetala, da ima skoraj enak von kot njena lulika. Postalo mu je nelagodno in obrnil se je stran. Nisi želel videti očesa brez obrvi ali trepalnic. Zdelo se je, kot da oko lahko vidi skozi vse, naravnost v deželo mrtvih. To je bilo tisto čudno. Stekleno oko njegovega pokojnega prastrica Hjaštvara, ki nadzoruje živeče iz svoje škatle za nakit. Zenica je bila rjava. Tudi Aigil sam je imel rjave oči, tako kot njegova mama in Margit. Mama je pravila, da so njihove rjave oči prihajale z norveške strani družine in Aigil si je predstavljal jato rjavih oči, ki z zahoda Norveške leti čez Atlantik in pristane v sumpi. Aigil je Margit vprašal, če ve, zakaj je imel njun prastric stekleno oko. Ni vedela. Učitelj verouka v Betaniji je nekoč rekel, da vsakomur, ki vidi morsko deklico, oči zgnijejo in padajo iz glave. Torej je Hjaštvar gotovo videl morsko deklico. Nenadoma je podvomila. Nisem namreč mogla spomniti, ali je učitelj na verouku rekel, da zgnijeta obe očesi ali samo eno. Aigil je bil tisto poletje star 11 let in prvič je bil v sumpi, vendar se je počutil, kot da je mesto zanj zaprto. Vsaj tisto, ki je živela v maminih zgodbah.
Nebo se je raztezalo daleč čez Bainsfer in sosednja klifa. Spinarnir in Blaine sta sijala v skoraj modri barvi, ko je Aigil stal zunaj Bilhaza in opazoval njuni silhueti. Še močnejša svetloba je prihajala z širnega morja in večno vzdihovanje, ki je odmevalo od skalnate obale po vsej Sumbi, do Petlinuma in vzhodno proti Sandi Litli, je meščane navdalo z ostrim in mogočnim glasom. Nikjer drugi v deželi ni bilo najti takih pevcev in plesalcev kot v Sumbi. Kadar je zgodaj zjutraj deževalo, je mesto izgledalo, kot da ga prekriva tančica svetlobe. Kapljice so veselo poskakovale iz veder in se odbijale od rdeče ponjave, ki je pokrivala kosilnico strica Nilsa. Vendar se ta sijaj ni ujemal s krutostjo maminih zgodb.
Aigila so še posebej zanimale zgodbe o njegovem pradedu Gregorju, ali Gregorju Hja Djesuniju, kot so ga klicali Sumpingurovci. Gregor se je rodil leta 1858 in ni še dopolnil 12 let, ko je že pomagal sumpskemu zvonarju. Ta v resnici sploh ni bil star mož, Star je bil največ 30, vendar ni bil pretirano bister. Kot toliko drugih fercev v drugi polovici 19. stoletja, ga je uničila pijača.
Nils Dvibur je svojemu sinu povedal, da je bilo tako tudi na Norveškem. Povedal mu je zgodbo o Hansu Nilsenu Høvu, ki je severnjake poskušal odvrniti od konjaka in jih spodbuditi, da se prepustijo Bogu.
Vendar,
je rekel Nils,
Høve ni bil Mohamed in severnjaki nimajo vrline Arabcev.
Kljub temu so njegove besede naredile vtis na Gregorja. To, da je oče odobraval njegov cerkovniški poklic, pa mu je bilo v največje zadovoljstvo. Z veselim srcem je pustil zvonec, da zvoni, vzhodno proti Bøju, do Kvidža, prav do Hrga, in počutil se je kot poklicanega, da prebudi mesto iz konjakove grešne omame.
8 let potem, ko je Gregor umoril svojega očeta, se je poročil s Suzan Krog, poznano kot Sunkan, najstarejšo hčerko pastorja Kroga iz Lararja. Poročila sta se v novi cerkvi v Bugu. Takrat je Gregor veljal za enega izmed varuhov Sumpe. Bil je manjše postave kot njegov oče in če bilo ob Nilsu vedno čutiti nekaj zloveščega, so njegovega sina poznali po njegovih prijaznih očeh. Poleg 3 krav je imel Gregor v oskrbi tudi vaškega bika. In kadar so ga otroci iz konjak družin prosili za nekaj za podzob, jih nikoli ni zavrnil. Za vsemi dobrimi dejanji in ponižnostjo pa je živela trpinčena duša in z let je postalo le še bolj očitno, da je Gregor čudaški. Govoril je sam sabo. Ko ga je žena vprašala, kaj je rekel, ali če je kaj narobe, je odgovoril,
dokler človek diha, upanje ostaja.
Sunkan tega ni mogla zanikati. Pravil je tudi, da je tisto, kar se sliši z morja, rjovenje penastih bikov in da Sumpingurji verjamejo le v sušilno shrambo in mrtvaško plesen. In imel je prav. Sumpingurji so imeli slabo navado, da so iz posvečene zemlje pokopališča kradli prst, ki so jo nato položili pod blazine in odeje ljudi, ki jim niso bili pogodu. Da, v mestu Sumpa so preminuli še kako ohranjali nadzor nad živimi.
Gregorjevo govorjenje ni bilo podobno obujanju spominov, niti ni zvenilo kot odlomki pogovorov. Besede so prihajale kot da od nikoder in to je strašilo Sunkan. Sčasoma je bila prisiljena sprejeti, da se je njen mož zaklenil vase in da je kljub vsemu njenemu trudu z njim vedno huje. Gregorjevi najmirnejši trenutki so bili tisti, ki jih je preživljal na vrhu cerkvenega zvonika ob nedeljskih dopoldnevih, ko se je lahko zasanjal, ne da bi ga kdo zmotil. Občasno ga je obiskal očetov duh. Ko je Gregor prvič zagledal glavo svojega očeta, kako se dviguje izpod lopute, se je na smrt prestrašil. Kot takrat, ko je bil še otrok in ga je oče tepel, se je po kolenih plazil stran in ponavljal, da ni tako mislil, da naj oče, če le tako želi, prelije njegovo kri.
Izkazalo se je, da to ni bilo potrebno. Leta, ki jih je preživel na drugi strani, so Nilsa Dviburja omehčala. In sčasoma je Gregorjev oče postal njegov najboljši prijatelj. To je Gregorju pomenilo največ. Zdelo se je, da mu je oče oprostil. In kaj bi si sin lahko želel bolj od očetovega odobravanja? Gregor je tako zvonik začel obiskovati tudi med tednom. Ponavadi očistil nekaj rakov in oskubil nekaj njork med tem, ko je čakal na očeta. Včasih je starec snel mrtvaški prt in sinu pokazal svoje telo. Njegova repra so spominjala na majhno shrambo, v kakršne so ljudje obešali meso, ki so ga hranili v hiši. Ta shramba pa je bila uničena in izpraznjena. Ptiči so jo obrali do kosti, medtem ko je ležala na plaži, v grozeči senci težkih skal.
Sin mu je povedal, da se kraju, kjer so ga našli, zdaj reče mrtvečeve skale in da so Sumpingurji menili, da skoka z 50 metrov v gotovo smrt ne bi zmogel kar vsak. Česar pa mu Gregor ni želel razkriti, je, da za njim ni žaloval nihče. V mesto je prišel kot tujec in kot tujec je odšel v smrt. Gregor je rad poslušal zgodbe o Muhamedu ali puščavskemu kapitanu, kot mu je pravil oče. Pripovedoval mu je tudi o tem, kakšne so shrambe v deželi mrtvih, o vratih iz ebenovine in kavlih iz čistega zlata, na katerih so visela in se sušila trupla. Penasti biki pod morjem niso razbijali ladijskih trupov. Morski možje in morske deklice pa so bili najboljši prijatelji z mrtvimi. Gregor je sedel in poslušal s trapastim nasmehom na obrazu. Včasih ga je odneslo tako daleč, da ni slišal niti, ko ga je kdo klical po imenu. Naravnost čudno je bilo slišati nekoga, ki je hotel dati predelati svojo kravo, kako o tem zamanu pije proti vrhu zvonika.
Sunkan sama nikoli ni šla po moža. Vedno je poslala Hjaštvara, njunega najstarejšega sina, da je pripeljal očeta domov. Kot pričakovano je nek šalivec sestavil hudomušno pesem o Gregorju in kadarkoli je Kristensa pripovedovala Aigilu o pradedu in njegovih halucinacijah, je ponovila nekaj verzov te pesmi, ki naj bi jo, po njenem, napisal Paul Johannes au Erm. Na vrhu zvonika Gregor stoji. In dol upije na kosti. Ste videli, ki je mrtvo dušo, kako truplo tam pod rušo? Ste videli moža v dolin, ki je padel z klifa? Pravijo, da tolsti vrat zlomil mu je lastni sin.
Leta 1907 poleti je Sunkan za pomoč prosila mladega duhovnika Frederika Muja in neko nedeljo po svoji pridiki v Sumpi je mu obiskal družino Ergistova. Vedel je, da je Sunkan hči njegovega predhodnika, pastorja Kroga. In vedel je tudi, kaj se je po otoku Suri Roy govorilo o očetomoru v Sumpi. Sunkan je moža oblekla, ga počesala ter mu uredila brado in njene velike, prijazne oči se niso odmaknile od mladega duhovnika, medtem ko je ta molil za Gregorja.
Pastor je Gregorju povedal, da so ga obsedli zli duhovi in da se je to zgodilo že pred leti. Zato je ubil svojega očeta. Tudi to, da se je pridružil cerkvi in od znotraj onečastil Božji hram, je bil ukaz Satana. Satan namreč vedno preži na šibkejše člene. In 12-letni zvonarček ni bil ravno najbolj zanesljiv Božji služabnik. Sunkan je videla, da mož ni razumel, o čem govori mu. Sama pa je vedno bolj prebledevala, ko je duhovnik ustrajno zatrjeval, da se je Gregor načrtno poročil v pastorjevo družino z namenom, da v njej razširi svoje diabolične bolesti. Vendar Sunkan ni bila v položaju, ki bi ji dovoljeval govoriti, še manj ugovarjati. Kljub temu se je, medtem ko je pastor govoril, večkrat pokrižala in tako jo je skrbelo za moža, da ji je odleglo, ko je videla, da ga duhovnikove besede niso dosegle. Le na vsake toliko so se v njegovem odsotnem pogledu Gregorju veselo zaiskrile oči in namujev Amen, je iz stare navade odgovoril z odmevom.
Po zaslugi doktorja Jürgensena so Gregorja leta 1908 okoli kresnega dne poslali v psihiatrično bolnico Oringe v Vordingborgu. Na Dansko je priplul s parnikom Föringur. Z njim so potovale Sunkan in obe njunih hčerki. Aksal, Djesanov mlajši brat, je bil takrat že star mož, in Sunkan ga je prosila naj popazi na oba fanta, medtem ko je nebo. Tistega leta je bil Hjaštvar star 14 let, njegov brat Heindrinkur, Kristensin oče, torej Aigilov ded, pa jih je ravno dopolnil 7. Sunkan se na žalost ni nikoli vrnila na Ferske otoke.
V podaji Tu pa tam ste poslušali odlomek iz romana Brama Detlarnir, ferskega pisatelja Johannesa Nilsena. Oddajo je pripravila in uvedla Lara, prevajala je Neja, lektoriral je Aleš, tehniciral je Toljo, brali sva Pija in Špela.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.